Este é o segundo programa que Radio Polo dedica a Millo Verde. O próximo fin de semana teremos o terceiro. Neste segundo programa tamén veremos que no repertorio que nos ofrece o Millo Verde pola tarde comenzarán os concertos con The Showbreakers, que son os gañadores do Festival de Maquetas que deste ano. Tamén disfrutaremos de Trooper Swing Band, Gypsy Sound System Orchestra e de Anomalies. 9, 10 e 11 de xuño do 2016. Hoxe sería sábado. Xa sabedes que o domingo ofrecían unha sesión vermú e a disfrutamos con Pipa, Xoán Alonso, e tamén con Sofía Espiñeira. Foi unha mañán estupenda. Ademais diso, tamén podemos disfrutar dunha serie de actividades para todas as familias, para todos os públicos, porque tiñamos as calabirras, para os que teñen o corazón ben asentado, artistas de rúa, duende circo, o Jan Graffiti, música das árbores, un contacontos maravilloso onde mesturaban música e palabras, continuaban cos campeonatos de básquet e de fútbol 3x3, e tamén da man, facíanse a recollida de alimentos con Millo Verde, plantouse árbores e lembremos que todo de balde. Como dixemos, este é o segundo programa que Radio Polorri adica ao Millo Verde. Pola tarde e noite abrirán os concertos os gañadores do concurso de maquetas, que son de Showbreakers. Despois empezarán os concertos de Trooper Swing Band, Gypsy Sound System Orchestra, que veñen de Suiza, e de Anomalies, que veñen de Ámsterdam, ofrecendo punk rock e moita enerxía a cada un destes grupos. No programa de hoxe recrearemos esa mañán tarde de domingo no Millo Verde. Estivemos con Pipa, estivemos con Sofía Espiñeira, como vos dixen. Pipa, o noso querido amigo de Redondela, un creador polifacético que non para de xerar poesía, música, de regalárnola polo medio do Facebook, de vir cada vez que pode a esta súa vila que leva no seu corazón, totalmente emocionado que por momentos viñanlle as vaguas aos ollos, totalmente emocionado, disfrutou desta mañán cantando e contando todo aquilo que leva dentro. Pois vamos a iniciar esta entrevista volvendo a presentar esta primeira canción do disco Son Titiriteiro, editado no 2014, na que toda a vila estaba implicada, e sobre todo Pipa. Pipa nos regalou dous temas, e este é un deles.
Tío Semón y Creques chegan a túa vila. Non digas que non queres a ir á rúa con eles. Eu quero títeres, titiriteiros, títeres. Eu berro títeres, titiriteiros, títeres. Traballe nas orellas, se teu pai non te deixa. Xa é hora de que escoiten os que teñen en fronte. Se estás farto de xogos que che comen o coco, dalle unha consola que xa chega a hora. Eu quero títeres, títeres, titiriteiros, títeres. Eu quero títeres, títeres, titiriteiros, títeres. Eu quero títeres, títeres, titiriteiros, títeres. Títeres, titiriteiro, títeres.
Polo río Albedosa baixaba unha jamela.
amigos. Moi boas, queridos amigos. Hoxe comeza outra nova edición de Radio Polorri. Continuamos aquí en Millo Verde, neste espacio tan maravilloso, con esta temperatura ideal que vos recomendo para disfrutar tanto da música como dos sentidos, como da amizade, para disfrutar en xeral. Estamos aquí xunto a un amigo, xunto a un señor, que se está colocando como tal, xunto a Xoán Alonso, Pipa. Moi querido e moi coñecido por todos. Moi boas, Pipa.
Hola, bons días. Egunón.
Egunón. Pois nada, estamos aquí encantados de terte ao lado. Gustaríanos que nos contaras por que estás aquí, para empezar.
Bueno, estou aquí, pois, gracias a Xento do Millo Verde, que non sei se apostaron por min ou alguén meteu a man para que... Pues para poder acercarvos un pouco do que fago, da poder estar en contacto con vos. Entón, un pouco iso, darvos a coñecer o que fago. Presentei o concurso, non gañei, pero bueno, sei que confían en min para botar aquí uns temas.
Ainda que casi todo o mundo te coñece, vamos a facer un pouco de recontol. Eres de Redondela, evidentemente, sí. Llevas 14 anos fora, ou seja, que casi deixas de ser ou non eres. Contanos como se sinte un cando leva 14 anos fora de aquí.
Sintese, ¿no? No, difícil, pero sintese ben, porque ao fin e ao cabo un marcha, non sei se por necesidade, cando unha topa o lugar onde realmente cree, empeza a vivir, a crear a súa vida. As raíces son as raíces, pero a vida que vai creando un vai medrando, pois é fora, non? Pero as raíces de que ten un,
claro.
Os amigos, ou a vila, os pais fan que sempre volvas e que estés a gusto volvendo.
Pero a morriña tamén ten dúas caras, unha como a das traxedias gregas, non? Unha sorrinte, unha un pouco triste, a sorrinte cando chegas, pero tamén a tristura de chegar aquí e decir, estou aquí. De onde son, non?
Sí, ou hai veces que enfrontaste con sentimento, non sei, opostos, non? Que estás ledo por voltar, pero ves que inda que teñas todo aquí, pois...
Sintes ese estranamento, non?
Como si xa non pertenceras de onde ves.
Claro, é unha temática que ronda moito as túas letras, verdade?
Sí, supoño que sí, hai moita influencia diso.
Home, claro. Unhas letras que están escritas en castelán, en galego, sobre todo, porque a súa lengua materna, evidentemente. Choca un pouco que estudando licenciado en filoloxía inglesa, que en ningún momento, oxe, que está todo tan anglófonamente pintado, que nunca utilices esa lingua para expresarte... na túa arte, vaya.
Sí, eu penso que falo por mí, non? Que a capacidade para expresarse, que o xeito de pensar na lingua que levas mamando toda a vida, tanto no meu caso o galego como o castelán. Ao final o inglés pois foi unha aprendizaxe no que non me atopo ben a hora de expresar os meus sentimentos, o que penso. Entón o galego e o castelán, que senón pois dende pequeno. Entón, se atopo vieiro adecuado pois para expresar os meus sentimentos e o que me ronda
claro,
pola cabeza.
Lingua materna non é como esa lingua que vives dende o berce, que maneira de expresar os teus.
Eu penso que sí, ou polo menos para min é esencial.
Uh-huh. Entonces, volvamos, xa non quero volver aos teus sentimentos, porque despois nos vai a mostrar de que maneira esa morriña con dúas vertentes se expresa nas súas cancións. Vamos a seguir indagando nas súas vivencias. Vives en Rentería.
Efectivamente.
Traballas 8 horas diarias. Pero, aparte de eso, como calquera de un de nós, aparte de eso, que faz?
Bueno, estou na cabeza do Centro Galego de San Sebastián, a Casa de Galicia. Uh-huh. Nos meus ratos libres, pois, escribo, compoño, fago música...
Unha pura locura este tío, porque, madre mía, que ratos libres son esos que son como un chicle onde te cabe ser presidente do Centro do Galego, onde te cabe escribir poesías, cancións, cuidar dunha familia, porque ten dúas fillas...
Sí, vale, que... bueno, a cousa é arrebuñar o tempo de onde non o hai.
Sí, sí.
Moitas veces, pois... descuida o esencial que a familia por facer outras cousas, daste conta de que igual vas trabucado no camiño. Moitas veces hai os sentimentos esos encontrados que queres facer, pero sabes que o que tens que atender
é o primeiro. Evidente.
Pero bueno, un saca tempo de onde non o hai, e se non o hai, pois inventa.
Claro, que tens como unha especie de bicho dentro que necesita ter saída, senón claro, explotarías, non?
É inevitable.
Entonces, falanos da túa función como presidente do Centro Galego. Que promovedes, que facedes, que...
O noso centro galego, como todos os centros galegos que hai espallados polo mundo, ser unha embaixada da cultura galega, do povo galego, alén das fronteiras do noso territorio. Entón, pues, promovemos actos culturais, dende recitais de poesía, certámenes de poesía, festas gastronómicas, actividades de teatro. A semana pasada estivo Tanxarina levando o seu espectáculo da Casa da Voz en Rentería.
Sí.
Un pouco facendo, levando a cultura galega, pois,
sendo embajador, non? Da nosa cultura.
Neste caso a San Sebastián e os arredores, onde nos chaman.
Ainda fai pouco fixechedes un concurso, non?
Eso é, a semana pasada fallouse o fallo do certame de poesía de Manuel María.
Sí.
Que este ano é o cuarto certame que se leva a cabo, unha acollida bastante boa, pois, dentro das letras galegas.
E cando falas dun certame de fotografía galega en Rentería, que queres decir? Que plasmen dende Rentería aquilo que nos recorda Galicia?
O tema principal é Galicia, entonces non somos amplio sentido. Uh-huh. Entón, cando hai xente que vai de viaxe e tal, pues, fai fotos, as leva para lá, as presenta no concurso.
Sí.
E cando facemos algunha festa galega gastronómica, pues, hai xente que saca fotos dos pulpos, entón presentan un pouco que sexa o tema de Galicia de fondo do que o certame.
Claro. Bueno, un home tan interdisciplinar, un home tan activo... Que proxectos ten de futuro? Porque creo que ten un pequeno embarazo xa en Cernes.
Bueno, vai a cabeza moitas voltas, a veces vai a mil por hora, eu non chega a todo, máis que nada polo tempo. Un proxecto bonito que estamos argallando, que nun tempo lonxano non sabe cando vai a ser, dices ti, pois un embarazo. Pois,
sí, pois, non sei, gustame o simi, non? Porque xa está empezando a latir, xa ten pequena forma, non?
Eso é, a boa idea sería facer un audiolibro, uh-huh, uns temas meus, compostos por min, cantados por Kiko, se se anima, por Ana, evidentemente. Uh-huh. Entonces mesturar o que a literatura coa música, e ese é un proxecto, pois, bueno, a ver se vai para diante.
Estamos falando dun disco libro para nenos.
Sí, para, uh-huh, nenos.
Ben, que linguas, bueno, é unha perogrullada, non? Repetir un pouco xa o que estivemos falando, pero en que linguas vai ser?
Penso que esencialmente vai a ser en galego.
Ajá.
Uh-huh. Sí. É un bo camiño para facelo en galego, e penso que tería boa cabida.
Vale. Creo que hoxe ides presentar parte dese bebé, non?
Hai uns temas aí que Ana vai a cantar comigo, que me vai a acompañar, que vai a axudar a facelo, porque canta moito mellor que a min. Entón, pois, hai un par de temas aí que posiblemente vayan dentro dese disco.
Xa que dis que Ana canta, bueno, moito mellor.
Bueno, que Ana
canta de maravilla.
Ana é como un vencer. Cando fala é como se axubiara. Entón, pois,
claro,
ten que estar, joder.
Porque isto sempre en comparación, ¿no? Porque ti no que realmente te sintes ben escribindo.
Sí, escribindo, porque eu aún ten que ser consciente das súas limitacións. Eu teño moi xeito de cantar, non estudiei música, entón canta como lle sale. Escribe tamén buscando sempre, dándolle unha volta o que un sinte, sempre tendo en boa base ou poño por diante ao que é a composición letrística ou por riba da música.
Por
máis que dá polas miñas limitacións melódicas, a miña voz aterciopelada, esas cosas. Entón, intento buscar o equilibrio entre a letra e a música.
Uh-huh. Tamén esas letras te sirven como unha función curativa.
Hombre,
unha función, sí. Contanos un pouco de para ti que significa escribir. Bueno,
para min é unha vía de escape, unha catarse que un ten que facer, pois, para que a cabeza non lle estoure. Es decir, ahí vivimos en un mundo que sucede un montón de cosas, e un ten que asimilar esas cosas, e dar revolta o que te fan sentir o que te fan sentir, e como expresalas, entón un pouco o traballo ese, saber expresar certamente os teus sentimentos dun xeito, vamos, digno.
Claro, entonces letras como a catarsis, pero tamén letras cunha aguillón incisivo na nosa realidade, non?
Sí, porque... es que a cousa é que parece que a día de hoxe un non pode ir en contra ou decir as cousas que está mal, non? Parece como si que as cousas que se fan teñen un visto bo e non podes, si dis que non che gusta algo, parece que, bah, xa eres un radical, xa eres de non sei que, non, non? Simplemente, pois, ti tes o teu punto de vista, pa, a xente lle pode gustar ou non lle pode gustar. Pero as cousas que están mal, pois está mal.
A función da crítica constructiva, en realidade.
Claro, non é para decir, para queimar a ninguén, non? Pero un pouco é... Bueno, pois, oye, que non estás ti solo aquí.
E que estamos falando, estuve lendo así un pouco dos teus escritos, estamos falando de poesías que, vamos a ver, duras a veces, non? Cando dices maldita Europa desmemoriada, maldita Europa de bandera y mierda.
Sí, bueno, o sea, que para cantarla cambiando un poco, pero...
Asomizamos, ¿no?
No, pero eso, parece que a xente o día de hoxe en Europa que nos esquecemos do pasado, do que sufrimos, das guerras, da xente que...
Que nos acostumamos a mirar para outro lado.
Que tivo que marchar, e ahora cando necesitan outra xente, pois Europa, pois, levanta fronteiras, pon espiño nas fronteiras... E miran para outro lado. Entón, un pouco esa maldita Europa vai referente a iso.
Claro, é normal tamén sentir enfado, ¿no? Vendo que sucede, non decir mierda con mayúsculas.
Ou hai na canción, digo, maldita Europa, culpable e aliado, ¿no? Un certo
xa,
modo.
Xa. Bueno, entonces contanos, aparte de ese libro que tedes aí en proxecto, que outras... cousas tes en mente?
Pois escribir, compoñer, sacar adiante a miña familia, que non me boten da casa.
Que non
me boten da casa.
Que non é pouco.
Eso é esencial.
Ben. Pois nada, non sei se queres contarnos algunha historia máis, senón me dicen sigue, pero que máis che pregunto, rapaz, a ver, que nos podes dicir?
Pois estou moi contento. Non. Bueno,
a ver, dinos aquí, dentro público, teño unha pequena petición que nos fales de Trasgo. Vamos a ir ás orixes, entonces, non? A túa xuventude, adolescencia, que participaches na nosa entrevista a Trasgo, telefónicamente,
sí.
Que, bueno, que foi bastante emocionante, a verdade,
sí,
desde outro lado do teléfono. Contanos de Trasgo.
Trasgo, para min, para todos os que estábamos na banda, pues, foi un...
Recordemos un pouco quenes eran os componentes que andan algúns por aí.
Era Kiko, Javier, o Pablo,
sí.
Maixeu. O de sempre, ¿no? Pues unha vía de escape que te xuntas para falar, para botar o que levas dentro... Para expresarte...
Sí.
Para mí...
Que eres como un torbellino,
claro,
¿no?
Claro, para mí foi un aprendizaxe brutal.
Sí.
Eu partía de cero, non sabía tocar baixo, gracias a Suso Ben empecé a tocar a guitarra, entón un pouco vas medrando pouco a pouco, vas topando cómodo no que fas, hasta que, evidentemente, pois, por cualquiera cousa, pois, rompes lazos e tal.
Claro.
Pero a idea era esa... Por voz o...
Sí, sí, aparte sintes, representaba moito tamén esa adolescencia, non? Ese furor,
claro,
expresado por medio de os gritos, si me descuido, non?
Ese, o rock and roll, o a música, sí. O arma principal da xente nova, sabimos onte aquí a tarde o...
Sí, sí, o ambientazo que había...
O que ven detrás,
sí,
pues,
sí.
O a música e o...
Que envidiable,
o
non? Tanta paixón, non? Porque todo o mundo, a paixón é inevitable, xa non estaríamos mortos, pero a paixón destes rapaces que pode decir un... O primeira canción estaba nervioso, a segunda tamén, pero a terceira non quería baixar. Pero que eso realmente...
Claro, é o vicio daqui do escenario.
Verdade, do escenario.
É a droga do escenario.
O grande que te sintes ás veces sendo...
Sí, vale, sendo grande, ¿no? Sinteste ben, porque... Non sei como conectas co público, ¿no?
Público. Cando,
entonces, se hai resposta por parte do público, pois...
Bueno,
sería... Un boa, claro.
Hombre, algo nunha explosión cósmica, sin descuido.
Sí,
hombre,
sí,
claro.
Sí.
Non sei se queres... Despois de Trasgo, que máis? Que máis fixemos?
Despois de Trasgo, pois fomos espallando un para un lado, outro para outro. Eu empecé a escribir, ata que cheguei a San Sebastián, empecé a darlle forma esas cousas, a madurar, sobre todo no tema de composición, de escribir moito mellor.
¿Fas algún tipo de taller de escritura ou algo destas cousas que agora están tan de moda?
Autodidacta, de ler moito, ler a moitos poetas e tal. Entón, síntome cómodo dentro dos sonetos porque
sí, que unha estrutura
fixa, entón aí tens que xogar moito coas palabras e tal, e madurar o que te queres dicir, entón eu síntome cómodo nesa situación.
Pois non sei, non se me ocurre que máis preguntar, menuda periodista que son, non? Que non... A ver, hoy no do choco, mira, temos aquí o apuntador, que maravillosa figura dun apuntador.
Que non o sei. Non o sei, ti carallo.
Que maravillosa figura do apuntador. Ves, pues contanos, veña, como foi iso de ese proxecto do hino do choco?
No, pois pues saliu a idea de, pues escoita signos novos que se fan de distintos clubes e todo iso, entonces a min pues pasouseme pola cabeza, cando se me mete unha cosa na cabeza hasta que a levo a cabo non a quito. Empecé a barallar, intentando facer un himno novo, un himno novo, nin pa quitar, nin pa poñer, un himno novo, e saliu unha cousa bonita, que non a sei de memoria, pero bueno, penso que non sei se a xente lle gustará, como isto un está fora, non sabe se
a
xente lle gusta.
Sí, aparte o Choco, ora, que está, xa non sei, eu deportivamente non teño nin idea, pero onde
ahí
anda o Choco?
En Zaragoza, mira, estás aquí en vez de estar en Zaragoza, que o carallo.
Pois dende aquí un saludo para todos os choqueiros que están en Zaragoza, a ver si consiguen todo o que les buscan, verdade?
Sí, señora, a ver si...
Bueno,
si
e para cantos días estarás aquí? Volverás en verán, imagino?
Sí, en verán, sí, pero mañán xa teño que marchar, hai que traballar, pero unha viaxe relámpago bastante intensa.
Sí, mira, a mí me acabezo relámpago rock de onte. Bueno, pois nada, queridos amigos da Radio Polo Ri, isto é todo polo do agora. Encantados de ter a Xoán Alonso, Pipa, o noso querido Pipa. Conosco, temos a todos amigos mirando para ti con cara de expectación, verdade?
A ver si non
decepciono. Imos dar paso agora a escoitar a túa obra. Xunto con Ana Xesteira disfrutaremos da túa poesía, do teu bo facer,
vale,
xunto
espero,
a túa voz
e
a maravillosa voz de Ana. Moitas gracias,
moitas
Pipa. Gracias por estar aquí.
Vale, gracias a vos. Gracias a Radio Polo Ri. Bueno, eu vou empezar, como falábamos antes aí, da poesía, ca música. Eu vou empezar cun poema que fala de iso, de estar fora, de voltar, e de chegar a toparse fora de sitio. Fala así. Amanece un novo día sobre os tellados irregulares. Abaixo as estradas aínda están desertas. Trapecistas sobre o tendido berran de fame en linguas alleas. As nubes no ceo anuncian tormenta. Ponte de ferro vial da memoria, xa non veñen trens cubertos de gloria. Tampouco hai camiños de ida e volta. Badaladas acompasadas pregoan o tempo e as súas pegadas nos rostros da xente que xa non coñezo. Negros perfiles nos cumios dos montes, siluetas extrañas na neva agochadas, xigantes fantasmas que tremen co vento. Amanece un novo día, as mesmas conversas, as mesmas rutinas. As nubes no ceo, anuncian tormentas. Soy muy bonito, gústame. Le voy a seguir con un soneto. Otras batiendo enérgicamente las fiestas en los hoyos de desafinación primera. Ahora una canción bonita de esperanza. Va a ser en castellán, a ver qué os parece.
Frágiles dedos, tañen melodías de futuros
a lío. Mexan por nós e temos que decir que chove. Vamos a soltar, Ahí. Esperanza que nos queda, ¿no? We'll be right back. cojones nos queda. Un poco mal de afinación, pero bueno. Tocar una canción y después vamos a hacer un descanso. Esta canción fala de, pues de cuando a veces un se asoma a su casa o vivir enfrente de un bloque, pues mira a xente, a su veciña frajando, facendo comida, o marido en pelotas por ahí, e esa canción vai, vai iso. Digo que un candón vai observador pola vida. Hoy ha llovido todo el agua del mundo. Las casas se encogían como la ropa tendida en los astros y planetas del universo. Ante el asombro de ancianos y niños, asomado a mi ventana, me devasta la pereza mientras mi vecina cocina en pijama frente a su marido, que fuma un cigarro desnudo. Calles mojadas, huellas perdidas, transeúntes aturdidos que maldicen este tiempo. Puede ser que esta tormenta, según dice la radio, más dura de todos los siglos. Por los senderos que bajan del monte se oyen los cantos alegres y libres de todos los seres que huyen del hombre. No son de fiar los que caminan erguidos. Monotonía tras los cristales, maldita rutina, humana costumbre de vivir de espaldas mirando el pasado, mientras el futuro envenena el presente.
Estamos escoitando Titirisoba, a segundo as aportacións da banda do Pipa, de Xoán Alonso, o disco Son Titiriteiro do 2014 do que falábamos antes. Esta é a canción número 9. Canta xunto a Ana Xesteira, do que se declara completamente namorado das súas voces, da súa voz. Digo voces porque ten tantos rexistros que a verdade que podemos pensar que son mil mulleres nunha. Gustaríame que pechara desos ollos para poñernos nese lugar onde está o Millo Verde. Un lugar impresionante, cheo de árbores, frescura, e a verdade que a mañán daba ganas de bailar o ron, o si, o ritmo deste titirisoba que estamos escoitando. E polo medio desas árbores, vestida de carapuchiña vermella, apareceu Sofía, Sofía Espiñeira, cunha cara de pilla que non se podía aguantar e un brillo nos ollos que regalaban alegría. Que se esquezan de todos os males de hoyo que volven a un polo.
río Albedosa baixaba una jamela, San Carallas, Carallas. Por lo río Albedosa baixaba una jamela, San Carallas, Carallas.
Otra vez, queridos amigos, continuamos aquí en Nomillo Verde, que en esta vez imos averiguar, indagar, saber cousas de Sofía Espiñeira, que teño aquí o meu carón. Ela naceu en Santiago, ten 29 anos. É unha autora ecléctica e multidisciplinar. Defínenos un pouco iso, cando falamos de eclecticismo, a que me estou referindo. Dille ao noso público, aos nosos ointes, que é toda manchea de elementos que conforman a túa, o teu espectáculo.
Bueno, igual é non ter moi claras as cousas. Ou que che gusten moitas cousas diferentes, non? Supoño que bueno, cando non tes unha paixón solamente dirixida cara a un lugar, pois eso, pasache como a min, como a moita xente que vas picando de moitos lugares, non? No meu caso, do teatro, da danza, do circo, da música, bueno, moitas cousas, non?
O sea que estás ofrecendo cada vez que armas un espectáculo un alimento tanto para oído, vista, se me descuido gusto, non? Ofrecenos un pouco de todo. Pero todo ten a súa orixe. Cando eras pequena, estamos en Radio Polorri, unha radio da nosa vila, unha radio moi casera, unha radio moi de familia. As súas orixes están nunha radio moi semellante, pero neste caso en Fene. Seu pai, médico de profesión, batería de paixón, tamén locutor na radio local, na radio de Fene, verdade?
Sí.
Ali grabaches o teu primeiro, os teus primeiros piniños, non? Tres cancións. Falanos un pouco delas, porque a mí me parece moi interesante, sobre todo dende esta posición como radio local tamén, non?
Pois nada, meu pai facía, porque lle gustaba moito a radio, facía un programa nos anos 80, ajá, que se chamaba Papel en Branco, un pouco como a min, para poder meter ali todo o que lle daba gana, non? Así, Papel en Branco non o definía.
Non estaba definido, non?
Entón, como coñecía o técnico de ali, da Radio Fene, e eu andaba na casa coa guitarra aí facendo o que podía, tocando, inventando as primeiras cancións na adolescencia, pois nada, ofreceume ir a gravar esas tres cancións co seu colega, co técnico, e ali fun coa guitarra, gravei os
tres. Sentirías de todo un artista, non? Con eses anos.
A verdad que iba bastante nerviosa e tivo que repetir unhas cantas veces porque me equivocaba. Pero bueno, si saín co disco grabado, así como un disco calquera que pirateabas, pero bueno, que tiña tres cancións miñas e daquela eu usaba cintas, o sea que foi todo un éxito,
claro,
saír cun disco.
Hombre, imagino, que menudo orgullo. Despois estudas periodismo, non? En Santiago.
Sí.
Que pasas a carreira, que che pasou con ela, que non chencheu demasiado, non?
Pois nada, pois que con 18 anos pois non tiña nin idea do que quería. Ahora tampouco é que teñas cousas moi claras, pero bueno, metínme en periodismo e nada. E no, como non me gustaba, pois despois de xornalismo xa empecé
a buscar
outro camiño máis polas artes escénicas.
Entonces, entras na Escola de Navarra de Circo, non?
Sí.
Ben, e como se puxo para ti ese cambio tan radical, non? Da cuadricularidade, da facultade ao circo.
Bueno, a verdade é que como Santiago tiña así bastantes cousiñas,
sí.
Pois xa iba facendo danza, ia facendo, metime así coa asociación de circo dalí. Ajá. Entón xa tocara un pouco ese mundo e ao acabar xornalismo, pois nada, decidín ir a facer unha formación dun ano na Escola de Circo.
Ajá. Ali, seguindo nesa trayectoria biográfica, coñeces casualmente, porque é moza tú irmán, non? A un señor tamén de nosa vila, que estamos moi orgullosos tamén de telo por aquí, creo que anda por entre o público, estamos falando de Robert, verdade? Coñeces a Robert, que tamén sigue alimentando, xuntademos dous famentos de arte teatral, entrades a formar parte de Títere Ficcións.
Sí,
non?
Sí, o voltar da Escola de Circo, pois sí, xuntome con Robert. Eu coñecín como Robert, non? Aquí sí. Parece ser que é ser. E nada, coa compañía Títere Ficcións, pois nada, empezamos a facer espectáculos de teatro de títeres para, sobre todo para nenos e nenas, público sí. familiar, e así.
Cal foi a vosa última representación?
Pois agora estivemos facendo así un espectáculo para bebés,
ajá.
que se chama Chove.
E como é iso de captar os bebés? Porque non sei.
Pois non falamos e xa está. Facemos moitos xestos, non? E usamos un pouco a linguaxe dos pequenos, non?
Claro.
E os seus xogos máis primarios.
Imagino que será con luz, cor e
sí,
movimento, non?
E música, unha banda sonora moi linda que fixo Brais das Hortes.
Ajá.
Brais das Hortas, que lle chaman, de blues do país.
Sí, sí, sí. Bueno, supoño que será un público agradecido, non?
Sí, sí. Bueno, son sinceros, ¿eh? Se non funcionase, seguro que se poñían a chorar.
Sí, ou choraban, ou se aburrían.
Funciona, porque están aí, os 20 minutos que dura están
claro.
moi atentos.
E ti tamén, a danza, que tamén é un elemento do teu espectáculo, tese estudos de danza contemporánea, non?
Sí, estive facendo danza xa dende a facultade, logo na escola de circo tamén, e logo metime a facer outras danzas como o claqué e danza africana últimamente coa Asociación Galinque en Santiago.
Ajá. Ben, entonces das o paso a canción, a interpretación musical, pero claro, xa non é un paso en vacío, aparte de todos estes elementos que estamos falando, ela xa de pequena tocaba a guitarra, entonces é como si se fose unindo, non? Como si cada aportación nova dos teus intereses fose creando a artista da que estamos falando. Estamos falando de Sofía Espiñeira. Música, danza, teatro, circo... vamos a falar agora do fruto de todo este traballo. Como se chama ese disco que sae despois de gañar un premio, verdade?
Sí, o ano pasado presentome o certame de canción de autor do Concello de Teo.
Sí.
E o gañar, pois sí que te ofrecen o premio é gravar un disco.
Ajá.
Por fin un disco xa con diseño, non así que poña verbatín.
Sí, non. E que como se titulaba o disco? Como se titula o disco que grabaches nada, fai ben pouquiño, porque foi, creo que, se non me equivoco, en decembro do 2015, cando deu a luz este soño, non?
Sí, sí. Pois...
Como se titula?
Titulase A la onde agroman as ervas.
E que queres transmitirnos con ese título tan poético, non? Porque, evidentemente, agocha moito máis do que di.
Pois nada, lá onde agroman as ervas é un lugar onde, bueno, na miña cabeza, no meu interior, como un lugar onde existe a perfecta armonía, non?
Uh-huh.
Porque, bueno, a armonía eu a vexo sobre todo na natureza, onde está todo sempre agromando, sempre
nacendo,
morrendo,
non?
Nacendo e morrendo. Nada, esa natureza sean apegada do ser humano, pois para min é a armonía. E ese lugar, alá onde agroman as ervas, pois significa un pouco iso. É unha parte da primeira canción que abre o disco,
sí.
que é así unha canción máis íntima, é un pouco a idea de poñerlle ese título é porque, bueno, o facer cancións pois lévame a min a esa conexión co mundo que me rodea e conmigo mesma, esa armonía.
Uh-huh. Falábamos antes con Pipa de a función catártica da súa música. Estou vendo que tamén entinda algún xeito eso, non? Intentar sacar de dentro todo ese sentimento e intentar atopar tamén a orixe do mesmo, non? Porque cando alá onde agroman as ervas, casi unha cuestión metafísica, non? Bueno, ahora que proxecto tes en mente? Porque me parece que é algo un pouco diferente, porque ti habitualmente tocas soa, acompañada da guitarra, pero soa.
Sí,
non?
Sí.
Este proxecto diferencias un pouco do que faz normalmente. Contanos.
Sí, pois nada, agora, despois de estar estes meses tocando soa por distintos sitios, pois... vou a iniciar como un formato diferente,
sí.
que será con dous músicos, un contrabaixista e un percusionista.
Ajá.
Este formato trío, pois vou no estrenar o xoves que ven en Ferrol na Sala Torrente Ballester.
Na Sala Torrente Ballester en Ferrol, hora
As nove. Bueno, os do concello aínda non o pecharon de todo, pero as nove será máis ou
menos. Bueno, pois, o que poida, xa sabe que podemos a sacar ali a Ferrol para disfrutar desta nova visión e versión de Sofía Espiñeira. Vemos que o que define a túa música, aparte desa búsqueda de algún xeito espiritual, tamén é intentar buscar a expresión de diferentes estilos de diferentes instrumentos. Antes estábamos falando, ti e máis eu, e me dicías moitas veces, eu quero ter un contrabaixo, eu quero ter non sei que, e despois aparece o contrabaixista, despois aparece o instrumento, non? Pero ti xa tes en mente máis ou menos de que xeito queres amosar, non? Eso que buscas.
Sí, bueno, no disco, cando algunhas cancións que ten o disco, pois sí que xa dende que as creei, pois sí, imaginaba algún instrumento moi claramente, non? Nun pasoume, por exemplo, coa primeira canción, que era esta canción ten que ter un violonchelo.
Claro.
Entón, a hora de gravar o disco, que sí que participaron músicos, non? Pois fun buscando eses instrumentos que a min me parecían que cadraban ben, ¿no?
Claro.
Pero bueno, buscando nun ámbito un pouco entre amigos, amigos de amigos, xente coñecida, sí, quen toca este instrumento, quen toca aquel.
Claro, estou imaginando agora, me ven a mente como se fora un cuadro, non? Que te ibas poñendo os elementos principais, fanse necesarios outros elementos, ¿no? Que fan en darlle vida en realidade a esa pintura. Non?
Sí, sí, foi bonito, a verdade é que participaron moitos músicos e bueno, foi xenial que tiveran participado e involucrado, claro, neste proxecto.
E hoxe que nos vas a presentar? De que Sofía Espiñeira teremos aquí neste esteario?
A que vai soa. A que vai soa coa guitarra.
Ben. Que formarás, cantarásnos ese primeiro e único disco, ¿no? Pero que sí, non será o último, ¿no?
Sí, vou vos cantar todas, bueno, todas as cancións deste disco, non son moitas, pero bueno.
De cantas estamos falando?
Nove temas. De feito, ia ser un EP en principio,
sí,
pero bueno, axustei aí para meter máis temas e bueno, quedou así un disquiño.
Nove. Ten algunha simboloxía, non hai nada por detrás,
no,
escuro ou claro, non sei, ou colorido?
Non. Foi así, as que máis me tocaban neste momento e as que tamén tiña máis dispostas, non?
Sí.
Para gravar en pouco tempo.
Bueno, pois, queridos amigos da radio, Sofía Espiñeira, con esa mirada tan plácida e a vez chea de chispa, dentro de pouquiño regalarános a súa música. Estamos desexando escoitarte, Sofía.
Gracias.
De verdade. Pois moitas gracias, amigos de Radio Polorri. Damos paso a que disfrutedes de Millo Verde, que hoxe é un día espectacular para iso. Moitas gracias.
Gracias.
E despois de disfrutar desa entrevista con Sofía Espiñeira, que nos encheu o corpo de pilas, de alegría, de ganas de facer cousas, encantaríame poñervos todas as súas cancións, pero evidentemente non podo. O único recomendarvos que compredes o disco, que xa sabedes, buscando na súa páxina no Facebook, podedes falar con ela, contactar e, bueno, de disfrutar, de comprar este disco. Imos escoitar, estamos escoitando Non teño medo, que ela mesma nos la ofreceu como unha ganas de revolucionar todo aquilo que nos impide ser nos mesmos. Por iso, nos non temos medo, señores.
Enfermidade, tristura, casa baleira. Ese o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais. Non teño medo, non teño medo, non teño medo, non teño medo, non teño medo.
pasará y de mañana todo de un golpe cae. O se quizás un día me perderé, se no atopo o que quisiera. ¿Qué pasará si se destruye de pronto me ula? Lo que construo deja de medrar. Esos que esta mañana dejan de estar. A su edad de falta de libertad, de enfermedad, de tristura, casa valeira. Ese o tiempo parará de su peto o se pasará rápido demais. No tengo miedo, 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 no tengo miedo.
Bueno, toca a fin deste programa. A verdade é que o disfrutamos tanto que agora, volvendo a vista atrás, solamente podemos ter unha especie de regustillo no corpo, porque foi unha mañán espléndida. E como sempre, se queredes, nos buscades. Estamos no Facebook, buscade Radio Polorri. Entrade na Radio Municipal de Redondela. Ali podedes descargar os nosos podcasts pasados, feitos con moitísimo cariño. Por iso, seguramente, oides disfrutar. E nada, o próximo programa seguiremos no Millo Verde. Queridos amigos, ata a próxima fin de semana.